Geroa baik jakinarazi zuen ez, joan den ortziralean baztan bidasoa mailako topaketa egin zuten Lesakan, eta bertan eskualdeari begira aurre ikuspen ekonomiko ez eta etorkizuneko erronkez. Aritu ziren, Mikel Irujo egon zen bertan, Nafarroko gobernuko industria eta transizio ekologiko eta digitalerako kontseilaria, eta bera dugu telefonoaren bertze aldean, Tarragonatik hartu digu telefonoa. Egunon, Mikel?
Egunon.
Mikel, bertan aipatu zenutenez, bueno, 1.000 euro inguruko adibidez, ba, laguntza txipi batzuk ekarri zezki eskualdeko enpresei digitalizazioaz eta energia transizioaz ere aritu zineten solasean, norantz saiatzen ari zarete, ba, bideratzen edo bultzatzen baztan bidasoako ekonomia?
Bueno, arlo guztietan etzen dut esate baterako, adibidez, autokonsumoan, oza hor, autokonsumo berriztagarrian 1.200.000 euroko inbertsioak egin dira, adibidez, besteak beste Lekarozen institutoan, baiz eta Berkizen eta hainbat tokitan, ez? Orduan, bueno, hori baita azpimarratu behar da, pues azteko erakundea, osea, Nafarroko gobernuko erakunden edo eraikinen baita ere pues energia berriztagarria ezartzea, pues hori era bat garrantzitsua da. Besteak beste, beste proiektuak dira, pues bai suelo industrial deitzen den horretan eta merkataritzan, claro, hor badakigu ze momentu latzean aurkitzen da merkataritza gaur egun eta bueno, hor pues ezartzen ditugu hainbat programa eta diru laguntza, pues horretan txoraz laburbilduz, hori da zonaldean pues ipinen ditugun eta ezartzen ari ditugun inbertsioak.
Eskualdean industrialdeak ahonditzeko aukera ere baloratu zenuten edo mai gainean jarri zenuten Lesakako industrialdean, ba, etorkizunean egin daitezken neurriak baztertu gabe, Mikel?
Bai, hor, bueno, beti bezala plan eta analisi bat egin behar da, zenolako nola egiten dutugun inbertsioan, zenolako enpresak irakarri alditugun ikusteko, bai eta dauden enpresak pues, nola hobetu aldizkiegun hainbat eta hainbat zerbitzu, eta hori dago, lezaka bera edo batan aldean, adiez, pues, egon aldiren hainbat poligonen artean, pues, hor bai ikusten ari gara, pues, nolako bueno, bai inbertsioak, bai lanak egin aldiren.
Mm-hmm. Digitalizazio ere izpide izan zenuten, denok bat ekosistema digitala, salmenta tradizionalaren ba, osagarri izateko balio dezakenaz, ba, aritu zineten solasean, baina akaso hemen kezka bat sortuko da, zeren digitalizazioa ba, merkatu edo komertzio txiki hauentzat beharrezkoa izan daitekeen arren, Mikel, pentsatzekoa da, hauen arazo handiena, hain zuzen ere, ba, ekonomia digital nazioartekatu hori dela, eta beraz, ba, Amazon, Shein eta alako enpresak direla kaltegarrienak, beraz, mezua ere hori izan beharko litzateke Amazonen erostetik utzi eta erosi herrian?
Bueno, hori bakurtzak bere erosketa arduratsuak nola egiten dituen, pues, badaukagu argi, pues, bultzatu nedoloa bertako salmentak, hori estrategia bezala. Baina bai, aipatu behar dizuet, digitalizazioari buruz hitz egiten dugunean ez da bakarrik. Amazon eta horrelako plataforma bai direla alde zati bat, baina ez da digitalizazio guztiak. Zain nahi dut, beste egunean nahi dut, pues, bat erakundekin egiten denok bat ari dut, edo top-topa, ez? Mm-hmm. Hartzen badugu ere du bezala. Merkatariek onartzen dute, adibidez, horrelako tresnak, balio dietela ez bakarrik salmentak egiteko, baizak eta digitalizatu zuten bere barneko prozesu guztiak, adibidez, stock. Jartzen baduzu top-topan zure produktu bat, dendako bat, ja kontrolori izan behar duzu, zer jartzen duzu, zenbat stock, zenbat produktu dituzun zure dendak, norbaitek etortzen bada zuzenean erostera. Adibidez, logistika, barneko logistika guztia ondo jartzera laguntzen du. Bai fakturazioa aldetik, bai eta tendentziak aldetik, zenbako tendentziak etorreko diren atorren urtean edo. Pero, digitalizazioa hori dena da. Mm-hmm. Digitalizazioa naz da bakarrik azkeneko plataforma salmentak egiten dituena, baiz, bueno, hori da, behar bada ez bultzatu nahi duguna. Digitalizazioa itzaren atzean hori dago. Bai eta, onartzen dugu, pues, konsumo habitoen aldaketa sakon baten aurrean gaudela, bueno, ez bakarrik digitalizazio arloan, maizek eta zein bat, pues, beste horlako penda batzuetan erosten direlako, irigune handietara gero eta gehiago, nahiz eta hori ez izan gure estrategia, gero eta gehiago azkeneko hiru hamarkadetan zabaltzen ari dira salmentak, eta bar, osea, debate sakona da, horren inguruan, bai, elkarrizketa sakon bat, izan behar dugu, erakunde guztiekin, zebak, izue, gure helburua da, besteak beste, datorren urtean, merkataritza txikiaren foru legea aldatzea.
Mm-hmm. Digitalizazioa beraz ere bertze auzietako bat, eta horrekin batera transizio energetikoa ere izan zenuten izpide, bertan birkargatzeko, ez? Puntuak ere izan zenituzten solasgai, baitere aerotermiako instalazio berrikuntzak eta alako lanak, baino Mikel, gure eskualdean energia berriztagarrien gaiak edo proiektu eolikoek sortu dute kezka nabarmena azken aldian, eta Zelena Renovable eta Elizio Eolika enpresen proiektuak zuek ez dituzue begionez erabat ikusi, ala errantzen nuen Txipitxapari egindako adierazpenetan, ez direlako zuekin harremanetan jarri, bertakoak ez direlako edo proiektuak egingarriak ez direlako. Baina horrek, Mikel, zerra nahi du? Bueno, badago aurre ikusia bertzelako proiekturik baztan bi dasoarako, edo egon daiteke etorkizunean proiektu eolikorik eskualde honetarako?
Ja, erantzun barri zut, horrein dela ja egon da, 26 urte idatzi zuela Arturo Campionek bere Blancos y Negros obra famatu hori. Tituloak bena esaten du. Eta horrelako berriztagarrien eta normalean edozin proiektoren aurrean hitz egiten dugunean ezin dugu dena txurik beltza ikusi. Zan edut honekin, noski, argia aipatu nuen, horrelako proiektuak lurraldetasuna ikuspuntua izan behar dute. Adibidez, horrelako proiektu bat, gure proiektu eolikoa jartzen denean, zurekin bizi behar da, 30, 40, Iruñerrian, orain dela 30 urte, ezarritzela parke eoliko ura, zurekin bizi behar da, beraz, zurekin elkarrizketa bat egon behar da, sakon bat, hasieratik ikusteko onartzen duzun edo ez. Horrekin esan bideragarritasun gutxi ikusten dut, promotori hauek ez dira ez gurekin, eta badakigu ez udalekin harremanetan ekin, ez dakigu fitxik ez proiektu hauei buruz. Horrek ez du esan nahi, proiektu guztien aurrean ezetz borobila eman behar dela denik hasieratik. Entzun behar da, proiektu serio bat etortzen bada, esplikatzen badute zer egin nahi duten, nola, tal. Gero, baietza edo zetza torriko da, baina gutxienez elkarrizketa prozesura eduki behar da. Onurak ekarri ditu, ez dakit, baina hori esplikatu beharko zuen proiektuak berak. Esan behar dut baita ere argi usteko irratian eta leku guztianan proiektu hauek ez ditula inoiz gobernuak bultzatzen. Zen dut hau, bizi gara, gure Europan merkatu libre bat da, eta horren promotoreak berak hau bultzatzen duten. Hau da, denda txiki bat edo denda handi bat iriki nahi duen duenean herri batean, zen bere eskubia dauka, bere denda irikitzeko lizentziak eskatzea. Gauza bera da. Osea, guk ez ditugu kultzatzen dinez, ez? Nafarroko gobernutik, promozio pribatuek ikusten dutela. Zer gertatzen ari da? Pasa ditugu ja kasik 80 espediente egon dira azkeneko 3 urtetan, hori izan da historikoa, sekulan ditugu hainbeste proiektuak izan mahai gainean, horietako erdia baino gehiago atzera egin dira, eta horietako erdia baino pizka gutxiago aurrera egin dute, bereziki Iruñerritik bera, hori baita aipatu behar dut. Aipatu behar dut baita ere, hainbat gatazka izan dugula, reflexio moduan, hainbat herriberako bereziki edo erdialdeko zonalden hainbat alkateekin bere proiektua atzera botatzen zelako Nafarroko gobernutik, bai ingurugiro aldetik proiektua ez duelako respetatzen. Edo zen gauza, edo bai lurren tolakuntza ikuspuntutik ez dutelako respetatzen, baina hor joera zen, zan edut, hasieratik ezberdin, zan edut, hainbat borroka izan ditugu, hainbat alkateekin, espediente aurrera, ezin, zelako jarraitu, legedia betetzen ez duelako. Baina, voltatzen nahi zazierara, hau ez da txuri beltza, inoiz ez da txuri beltza, txuri beltza bai da, informazio izatea, jakitea zer zen proiektua, zer impactua izan behar duen, eta hortik aurrera bai, noski, erabaki hartzea bakoitzak, eta hori baina bai, noski, izaten dizuet horrelako proiektuak, zure bizitza erdi edo gehiagoan egon behar dira elkar bizitza ginen, bera, elkar bizitza hori bilatu behar. Beraz hori ja azpimarratu nuen beste elkarrizketan, da kasualitatea 35 proiektuetatik, 34 udalekin egin ditugu elkarrekin, bidaia, eta beste batekin udala abstenitu zen, izan alko nuke, baina orokorrean proiektu horreko udalekin egin behar dira. Bai, gure aldetik, espedient aldetik, baina bereziki promotorei da eskatzen zaiena. Ez, badago saldi bat hor, zo, enpresa baten bat izaten duena, maite ez gaituzten lekuetan ez gara joango.
Mikel, horrek erran edu, Nafarroko gobernuak momentu baten ez lukela izango eskumena alako proiektu bat gelditzeko, baino aldiz erran duzue, etorri diren proiektu proposamenetatik Nafarroara, erdia gutxi gora bera alde batera gelditu direla. Beraz, zein da pixkat hor konklusioa, Nafarroko gobernuak gelditzen alko luke momentu batean alako proiektu bat?
Gu tramitatu behar ditugu, baina tramiteak dauzka, pues, bos pauso, lehenengo pausoa da inguro giroa. Inguro giroa aldetik, haber, arazoak gauden edo ez. Hori da, deklarazioan de impacto ambiental esaten dena. Hor, teknikoki hor, Europa mailan, inguru giroko legealdia, legedia, bereziki europearra da, eta hor, demostratu behar du proiektuak, ez duela impacto dit, pues, adibidez egaztietan, edo eta pues, lurralde, pues, bueno, beste hainbat gauza ez, pues, bai lurraldean, guri xuriketan, basoan, eta bar horiena, legedia ja izten du, eta horren egiten da deklarazioan de impacto ambiental deitzen dena. Hori pasatu behar du, hau, eta dezin proiektuak. Gero, hori pasaztero, pasatzen ez badu, proiektuak abo. Horrez pasatzen badu, orduan, lur antolamendua eltzen da. Lur antolamendua da, gau, pues, ikustea, ze bideak dauden hor, aberez duen oztu baten, pues, gural edo bide baten garapena, edo, pues, hainbat gauza, ez? Eta noski, baitare hor, kontutan hartzen da, pues, energia atletik, aberlinea guztiak dauden ondo jasotak, nola ze bidera garatasun tekniko energia puntutik heltzen den edo ez. Eta gero ja azkeneko pausoa da pues, konstrukzio edo lizentzia izatea. Normalean pauso horretara heltzen direne pues, oso gertu dauden. Baina orduan horrek zan edo tramitea egin behar dugu, bai edo bai, baina ere izaten dizut, pentsazazu herritarrek nahi ez duten denda bat ezarri nahi dela erdigune batean. Tramitea udalak hasi behar du bai edo bai, zindu esan politikoki ez dut nahi, hor legedi bat dago. Merkatu liber jatean bizi gara, horren promotorek eskubia daukate eta erakunde bezala obligazioa daukazu tramite horri egiteko. Horri bai, esaten dizut, politikoki bai esan aldizuet horrelako proiektuetan bai edo bai, egon barrela elkarrizketa sakon bat. Eta bai edo bai, hori bai esaten dizuet, txuribeltz debate baten aurrean ez gaudela. Berriztagarriak behar ditugu, gaur egun Nafarroan erabiltzen dugun energia guztiaren 67%-a petroleo eta gaza da, eta hori aldatu behar dugu, hori argi daukagu. Igaz izan zen erregistroa den unetik urterik beroena munduan. Eta berak, izurik eta gelditu behar ditugu. Gelditzeko, energia sistema aldatu behar dugu, hori transformazio eraldak eta itxaren atzean dagoena. Beraz, hori egin behar dugu, nola egin behar den, hori bai da pasu, eta da ikusi behar duguna. Baina lehenengo kontua, noski, kasu hauetan, da, esan bezala, gardentasun hori eta informazio elkarrizketa hori izatea lehenengo momentutik.
Eta transizio ekologiko horretan berriz baztanen alimaleko haserrea sortu da herritarren artean, bertze behin baiaran egin nahi den proiektu bat UGEP izendatu dutelako, erdizko bazkalekuetan gainera baztango honenetako batzuk kontsideratzen direnak zek bat ukitu dezakenan, eta Nafarroko enpresa kutsakorrenetako bat estimatzen dena gainera eginen du proiektua. Ongi ezkontzen da hori, Mikel, transizio ekologikoarekin Magnaren proiektu hau?
Bueno, proiektu hau bi baiarako proiektua da. Esteribarren egon naiz eta egon nintzen, bai joan den legidean baita ere, eta Esteribarko udalak sekulan ez du adierazi kontrasko joera, hori azteko. Beraz, hemen proiektua ikusi barra hildo guztietatik, zakarrik bai, bastanekin eta egonen gara, noski bilduta. Baina proiektu hau da bastan eta da Esteribar. Eta ez hori bakarrik da, hemen bai aipatu aldut, bai Nafarroko proiektu da zergatik, zere, ni bai egon naiz, 264 langileekin. Eta badakigu, pues, Magnak adibidez, bere etorkizuna ziurtatzeko, pues, mineral gehiago behar duela, bere izena izaten du argitagar bizar baruten, magnesioa. Eta hor daude 264 lanpostu, hor dago beste udal bat dela Esteribar, inoiz ez duela kontrasko joera logo adierazi, eta hainbat eta hainbat beste gauza, beraz ikustut dena, ikusi behar da mai gainean, eta esan bezala hemen bai, eta beti bultzatuko dugu, pues, informazio hori, proiektuak aurrera egiteko deklarazio impacto ambiental hau pasa beharko du. Horregatik pues, proiektu hauen artean mendik aurrera eta Europako legedia eskutik hartzea hartzen badugu fasetan egiten da, eta fase bakoitzak besteak txukundu behar du, zain nahi dut proiektuaren bukaeran impactoa kasi zerokoa izatea eskatzen da, ez da horrela izango, baina bueno, bukaeran geratzen da, baina bai reforestazioa, bai refilin egiten den, hau da, ez da zulo bat geratuko, eta hor gainean jartzen da, bueno, hori dena da ikusi behar duguna mai gainean, baina esan bezala, proiektua oraindik pasa behar da inguru giro aldetik, pues, behar ditun baldintza guztiak eta prozedura guztia, baina esan bezala, hau ez da bakarrik baiara bat, bi baiara dira, bestea ez du inoiz kontrako abotxik sortu, eta noski hemen bai ari gara ikusten enpleguaren impactoa sakona dela, bereziki horrelako esteribarko baiara batean, non petxezazu 264 lanpostu, pues ez da gauza txikia.
Gaur ez dugu astirik gehiagorendako, Mikel Irujo, Nafarroko Gobernuko Industria eta Trantzizio Ekologiko eta Digitalerako kontseilaria izan dugu telefonoaren bertzealdean, gure eskualdeko ba aurre ikuspen ekonomikoetaz eta proiektuetaz ba pixkat solasean. Mil esker gaurkoan xorrosinen deia hartzeagatik.
Bale, mil esker zuei, nahi zuen arte.